Luisteraars, goeiemôre. Dis 'n voorreg om saam te kuier. Ons het nou amper warm gekry en toe kry ons weer baie koud, maar lyk my dit is nou soos die natuur werk deesdae. En ons sit onder die kameelboom en ons gesels oor dit wat vir ons belangrik is, dit wat vir ons na in die hart lê. En ek is bevoorreg om weer eens vir Wynand voor hier by my te hê. Wynand, môre en baie dankie.
Dankie Dries, goeiedag luisteraars.
Ja, ons is ons worstel met 'n paar tekste. Normaalweg fokus ons maar so op die leesrooster se tekste. Nie alle gemeentes gebruik dit nie, almal hoef dit nie te gebruik nie, maar dit help vir ons om baie keer by tekste uit te kom wat ons baie keer sou sê nee, ek gaan dit maar verby blaai want dit is vir my te moeilik of dit konfronteer my te veel, maar dit is verskriklik belangrik dat ons daaroor gesels en een van hulle is juis vandag op die tafel en dit is daar by Matteus 15. En ons gaan lees oor die Kanaanitiese vrou. En 'n enorme voorreg om so saam met julle te kan kuier. En as ons hierso sit, dan dink ons aan julle. Party daar in die suide, in die noorde, ooste, weste. Ag, ons is bly julle skakel in. En ek gaan vir ons 'n gebed doen en Wynand gaan vir ons uit die 2020 vertaling, aanvaar ek ja, gaan hy dit vir ons lees. Kan ons die Here aanbid daar waar jy is. Vader, wat groot voorreg om u te kan ken. U openbaar u deur die woord en deur die Heilige Gees en so kan ons kerk wees oor die hele land, oor wêreldheen en ons kan luister na u, na mekaar. Ons kan voorbidding doen. Here, ons kom bid dat u vandag wanneer ons hierdie teks oorgesels en daarna kyk, dat dit ons diep in ons harte sal aanspreek. Here, nie maar net dat ons hoor nie, maar dat ons dit ook sal toepas daar waar ons is en dat dit 'n verskil maak in ons wese van die kerk. Ons bid dat u ons saamwees vandag sommer net sal seën in u naam. Amen. So ons lees dan Wynand, dankie, Matteus 15 vanaf vers 21.
Ek lees vers 21 tot 28, soos Dries gesê het uit die 2020 vertaling. Die opskrif: Geloof van die Kanaanitiese vrou. Jesus het daarvandaan vertrek en na die streke van Tyrus en Sidon gegaan. En skielik het 'n Kanaanitiese vrou uit daardie omgewing vorentoe gekom en hard uitgeroep: "Ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter word geweldig geteister deur 'n demoon." Hy het haar egter glad nie geantwoord nie. Sy disippels het nader gekom en hom versoek: "Stuur haar weg, want sy hou aan skreeu agter ons aan." Hy het geantwoord: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Sy het egter nader gekom, voor hom neergeval en gesê: "Here, help my." Hy het geantwoord: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie." Maar sy het gesê: "Ja, Here, en tog eet die hondjies van die krummels wat van hulle eienaars se tafel val." Toe het Jesus haar geantwoord: "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê." En haar dogter was van daardie oomblik af genees. Ons lees tot sover. Dit is die woord van die Here, kom ons ontvang dit ook so.
Sjoe. Ja, interessante teks. Wynand, die vrou wat hier opduik, kan ons dalk weer net so 'n bietjie terugblaai wat die konteks is. Ek onthou ons het so tyd gelede gesels, veral dit was daar oor die vermeerdering van die brood, nê? Die eerste vermeerdering en ons het nog daaroor gesels. Ek dink definitief jy daarna verwys oor die tragiese gebeurtenis van Johannes die Doper wat gesterf het, Jesus wat misken is in sy eie dorp. En dan kom die vermeerdering van die brood se stories en op die see se loop. Maar vir my interessant is dat hulle elke keer voor so groot storie terugval na die, of Jesus aanvat oor die ou wette, van die reinigingswette van Leviticus, en dis interessant, net voor die storie, want eintlik moes ons van vers 10 af gelees het, dan gebeur het weer, en hoe die leiers vir Jesus aanvat, omdat hy nou nie heeltemal by die reëls hou nie, en dan gebeur iets groots, iets sterks. Ek tel het sommer net so op, want die vraag is, wat sou mens onrein maak? En dan sê, want hulle sê, as jy nou gaan kyk, hy gedeelte, Jesus het nie, hulle het nie eintlik al hande gewas voor hulle geëet het nie. dan is Jesus nou op pad. En hy is daarvan af weg. En dan kom hy by hierdie plek uit waar hierdie vrou raak loop.
Ja, en hierdie Tyrus en Sidon, interessant dat hy nou soontoe onttrek. Dit is 'n Griekse omgewing of heidense omgewing. Kanaanitiese stede. Hulle is trotse historiese kanaanitiese stede wat ook bekend was vir 'n florerende handelmark. Baie welgestelde omgewing. Beide van hierdie areas, die een sit so bietjie meer noord as die ander ene. En in Dawid se dag self, lees ons daar in 2 Samuel 5, was Tyrus op vriendelike terme met Israel. Maar daarna het hierdie plek heeltemal vervalle geraak in hulle boosheid ook. En een van hulle konings het self beweer dat hy 'n god is. Dit lees ons nou weer in Esegiël. En Tyrus het dan nou vreeslik hande in die lig gegooi en gejuig toe Jerusalem verwoes is in 586, want dit het natuurlik nou beteken dat daar meer geld te maak was vir hulle as Tyrus, want Israel was nou nie meer kompetisie nie. So sommer net so klein ietsie van die agtergrond. Daar is maar ook 'n geskiedenis, en spesifiek omdat ons nou Matteus lees, wat geskryf is, glo ons vir 'n primêre Joodse gehoor, Joodse gelowiges, en al hierdie Joodse geskiedenis sou nou natuurlik nog in hulle harte en hulle gedagtes en hulle ore as het ware geluide gemaak het. So dit alles staan in die agtergrond en die disippels weet dit. Die disippels weet dit, hulle is bewus hiervan, en dan in daardie omgewing kom 'n kanaanitiese vrou. Dis nou natuurlik dieselfde mense wat toe hulle in die beloofde land ingegaan het, God die opdrag gegee het, maak dood.
Ja.
Maak
ja.
dood, want hierdie is die heidense mense. Hierdie is die mense wat julle gaan mislei. En so, daar's onmiddellik hierdie spanning in die teks. Daar's onmiddellik die spanning in die gelowiges wat saam met Jesus hier op pad is, die disippels. En dan in die middel van dit alles kom verhoog die vrou hierdie spanning, want sy kom na Jesus toe en ons sien dit in die disippels se reaksie. Sy het eintlik nie veronderstel om hier te wees. Sy stuur haar tog weg.
Ja, ja,
sê hulle vir
ja,
Jesus, stuur haar tog net weg.
Ja, 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 ja.
Want hier sy is besig om 'n klomp lyne te trap hierso.
Weet jy die ek wonder of ons, ek het nou so 'n tydjie gelede eintlik seker 'n paar keer met die gemeente gesels oor hoe geweldig sterk die invloed was van die Kanaaniete. En ek dink ons besef die geweldige implikasies daarvan nie. Want vir al die gode wat het daar aanbid het, die Baal en Asaria en daar was 'n paar ander ook, dit was griesame soort van goed om oor te gesels. Dit is, mens wil dit nie, dit was net die praatbaar om te besef hoe erg dit was nie. En wat dan gebeur is dat dit amper dit is totale disrespekvolle reaksie om God, hoe genaamd, saam met Baal in dieselfde soort asem te gebruik.
Ja.
En is interessant dat die skrif doen is dat Isebel in 1 Koning 16 daar rond, ek praat nou onder korreksie, wat met Agab getroud was. En Agab was volgens die skrif die useless-ste, ek weet nie of dat die regte woord, die useless-ste koning wat Israel ooit gehad het. Maar hy het dan my oog vir 'n vrou gehad, en dan trou hy nie met Isebel. Sy kom van Sidon af. En wat interessant is jy nou Openbaring gaan lees, weer Openbaring 2, die aan die gemeente van Thyatira, hulle kom hy terug hiernatoe. En dan praat hy van die geheimenisse van Satan op die einde. Dis 'n verskriklike sterk boodskap, maar dis is net in die agtergrond van wat jy nou sê, en net te bevestig, dat hier lê, om net om daar te kom, moes vir hulle, ek bedoel, ek dink as, onthou nou, Jesus is nog steeds besig om, deur hierdie magt om goed wat met hom gebeur het, net so'n soort van tot rust te kom. Hy het inderdaad, om ons die nacht, net voordat hy op die see geloop het hy weggebreek en stil geraak, maar hy word die hele tyd gekastei deur hierdie leiers en in 'n blik gedruk, en dan, ek dink het moes vreemd gewees het, toe die disippels nou besef, maar, jy weet, waartoe gaan ons nou? Jesus, hoekom hier naartoe? Dis ons plek hierdie nie, wat soek ons hier? Maar toch gaan hy.
En ek dink dit hou weer 'n spieel op na die Joodse leiers toe, Dries. Jesus is so bewus daarvan, dat hulle sy bloed ruik. Hulle, as ons ook die gedeeltes net voor hierdie lees, dan sien ons hoe Jesus hulle regtig aanpraat, en hulle vra hom vas oor, of hulle probeer hom vas vra oor die hande was, en die reinheidsrituele en die tradisies, en hoe dit 'n groter plek ingeneem het, in Jesus se dag in die Joodse wêreld as wat die woord van God self ingeneem het. As mense nou so 'n bietjie gaan nalees oor dit, ook is dit merkwaardig om te sien hoe hulle reels op reels op reels gemaak het om hulle self uit die moeilikheid uit te hou. Ja. Hulle het op 'n stadium byvoorbeeld agtergekom dat jy het nie 'n kans om hierdie reels gehou te kry nie. So een van die reels wat hulle toe noem maak is as jy ten minste in die oggend opstaan en jy sê hardop: "My intensie is vandag om geen reël te breek nie." En jy breek dan nou deur die loop van die dag 'n klomp reëls. Dan is jy veilig, want jy het mos nou vanoggend gesê my intensie was. So dit het regtig 'n absolute uiterlike godsdienst geraak. Dit het 'n godsdienst van beheer en manipulasie en die nakom van 'n klomp reëls gehad wat absoluut God se oorspronklike bedoeling met die gee van daai reinheidsrituele heeltemal gemis het. En die oorspronklike bedoeling was: julle doen hierdie goed want dit is 'n teken, hierdie fisiese reinheid is 'n teken van geestelike reinheid. God was nog altyd op soek na ons harte. Ja. God was nog altyd die een wat gesê het: "Gee vir my julle harte." Julle kan alles hier buite doen, al die regte offers bring, al die regte res, maar as julle harte nie by my is nie, dan is die reuk van julle offers sleg in my neus. Dit stink. Mm. En dan, omdat hy bewus is van hoe sleg die harte is van hierdie Joodse leierskap, onttrek hy hom uit hulle gebied uit en hy gaan in hierdie heidense gebied in en dan kom hierdie teks en sê vir ons: "Kyk 'n bietjie hoe lyk iemand wat egte geloof het," met ander woorde, iemand wat nie net 'n uiterlike godsdienst navolg en 'n klomp rituele navolg nie, maar iemand wat sy hart by Jesus is. Kyk 'n bietjie hoe lyk dit.
Ja, ek bedoel, dit is eintlik so voorspelbaar. Hulle is so wetties en toe Jesus gaan, wie bly toe agter? Hulle, jy is hulle bly toe agter. Maar dan kom ons by hierdie aangrypende story van hierdie vroukie, hierdie dame, wat, dit was my, die 2020 sê dit anders, maar hier staan het onverwags, dan daag die dame hier op en sy het aanhoudend geroep. Nou, is amper lastig. En hy is moeg, hy is, ek dink die disciples klink ook maar geïrriteerd, en dan sê sy hierdie aangrypende woord, ek het by die Afrikaans 83 vertaling sê: "Ontferm u oor my Here, seun van Dawid." Wat 'n diep soeke.
Ek dink die hart van ware geloof sien ons so prachtig in hierdie verhaal, en ek dink dit is een van die elemente wat ons helder uit hierdie verhaal uit kan neem. Is die hart van ware geloof het te maak met 'n nederige bewuswording van wie ek is. Is 'n erkenning van my gebrokenheid, my sondigheid, my menslikheid, my aardsheid, amper sê ek my aardigheid, maar dit sluit seker maar baie nou gesit aan by my aardsheid, en om dan met daai gesindheid van 'n afbuiging voor God te kom staan en te sê: "Here, wees my genadig. Here, wees my genadig." So ek dink net uit hierdie eerste lintjie uit, al sommer daai element, en dan sommer ook die tweede element, die ware geloof is gefokus op Jesus Christus. Dit is hy is die seun van God, hy is die Here, hy is die een op die troon, hy is die Messias, hy is die koning van Israel. Al daai waarhede en dinamika kan ons in die aanspreekvorm wat sy vir hom hier gee, naamlik Here, seun van Dawid. Ware geloof kom na hom toe en weet, hy is die een wat kan genees, hy is die een wat kan red, hy is die een wat kan gesond maak, hy is die een wat almagtig is. So net uit daai een sinnetjie, daai een belydenis wat sy het reg hier in die begin, dink ek kan ons al klaar al hierdie klomp elemente van ware geloof, egte geloof uithaal.
Sê gou vir my, Wynand, wat sê die 2020 vir ontferm?
Nou, hoe moet ek gou net, ek
was
nou daar by die, want, hy is ontferm.
Is het ontferm?
Ek was nou net by die Engelse vertaling, maar die 2020 sê ontferm.
Wat vir my net hier tref is ontferm u oor my Here. Sy soos sy erken sy gesag. In hierdie vreemde land. Dit is 'n land waar niemand dit sou verwag. Hoegenaamd dat, en ek dink dit het te maak met sy net onverwags, was sy daar, maar dit was net so onverwags wat sy sê. Want as sy sê seun van Dawid, dan erken sy daarmee, hy is die Messias.
Net so.
Hy is die Messias. Wat die res nog meer gesukkel het om te verstaan, en die aard van die saak, ek dink die disciples het die hele tyd altyd het verstaan nie, as jy het daar van die saak nie die Joodse leiers verseker nie.
Ja, dit het ons nou duidelik gesien nou net duidelijk voor hierdie.
En sy, dit is soos die gees van die Here openbaar iets aan haar, en sy gee hierdie erkenning aan die Here.
Dit is verstommend. Dink ek, die, as een mens mond, wil ek amper sê oopbank terwyl jy hierdie tekst lees, dan is dit nie as gevolg van slegte maniere nie, dit is as gevolg van rarige verrassende element in die tekst. Ek dink vers 23 bevestig dit dan nou, Dries, hy het daar glad nie geantwoord nie.
Ja.
Wat nou vir ons daar kan klink en lyk na baie slegte maniere. Hoe kan Jesus nou so onsensitief wees, kan een mens as het ware vraag, of vraag mens dalk onwillekeurig, dus hoe, hy kan hom ons nou nie net ignoreer nie, is hy nou nie, tree hy nou nie, of teen homself op hier nie, is hy nou nie onsensitief nie, kyk hy nou nie iemand mis, wat nou uitreik en behoefte het, en so meer nie. Ek dink soos wat die tekst nou verder ontplooi, en die verhaal uitspeel, sien ons dat, dis nie dat Jesus haar ignoreer nie, Jesus wil in hierdie oomblik vir beide die vrou, en die disciples, en natuurlijk vir ons as gelowiges vandag, een diep les leer oor die aard van ware geloof, en natuurlijk ook daarmee saam, die aard van sy bediening op aarde. Dink hier, sien ons duidelik, hoe Jesus sy eie roeping ook op aarde verstaan het terwyl hy hier was, en wat het behels het, en wat die fokus daarvan baie spesifiek in hierdie tydperk was, en daarvan sal ons nou in vers 24 verder lees. Maar as ons dalk net 'n oomblik kan verpoos daar by vers 23, hy het daar glad nie geantwoord nie, dink ek tog ons het as gelowiges ook maar ook soms so belewenis het ons nie, het voel vir ons ryk uit, ons gaan met die regte gesindheid na Jesus toe, ons erken hom as ons Here, hy is die een wat op die troon sit, hy is die een wat ons kom verlos het, hy is die Messias, maar dan het ons dalk ook hierdie belewenis van, hy antwoord my nie.
Ja, en wat daarmee saam, dan dink ek, is ons soos die disciples, ek weet altyd nie, daar so Engels word, dis so awkward, en hoe hanteer ons die awkward oomblik?
Precies.
En die disciples is soos ek, hulle dink, hulle moet sommer namens iemand antwoord, hulle sal sommer namens Jesus sê, maar die vrou is in elk geval so irriterend, dat sy gaan, en dan, maar dis is 'n geleide oomblik, waar Jesus stil bly, dit is nie onbeholpe soort van, ek weet nie wat nou om te sê nie, dit is soos 'n toets, dit is soos 'n insink van wat die Heilige Gees nou gaan doen, en in die aard van die saak, die onbeholpe disciples hanteer het nie goed nie, maar hier gaan iets groots gebeur,
net so.
En dit skep so afwachting van wat gaan nou gebeur, en dan verklaar Jesus sy roeping, soos as mens nou, ek dink die gedeelte hier voor die tyd, as mens ook gaan kyk, het voel asof dit so deur mekaar is, dan is hulle hier, dan is hulle daar, en dan loop sit op die see, en dan probeer Petrus loop, dan kry hulle vooruit die kos, dan het hulle gestry oor die ander met oor hulle oor die reinheidswette en die goeders, so dit voel deur mekaar, en dan sê Jesus, dit is nie so deur mekaar nie, dit is gefokus, dit is precies gefokus, en dan sê hy, maar wat doen ek? En dan sê hy dit.
En dan vers 24, ek is net gestuur na die verlore skape, van die huis van Israel. Nou, dit is ook noodwendig nou nie. Jy weet net een wat ons vinnig oor kan lees en sê so en so en so, en dan gaat ons aan nie. Selfs dit klink, as ons om die eerste keer lees, dit klink ook af uitsluitlik, is Jesus nou hier bezig om te sê, dat hy net gekom het om van Joodse mense Christene te maak. Is dit nou wat hier staan? Is dit nou wat het beteken? En ek dink, in teendeel, is dit wat hier staan, ek dink, soos wat hierdie verhaal van ons wys, kan dit nie wees wat dit beteken nie, maar ek dink soos wat die geskiedenis van die Christendom verder ontplooi, weet ons, ek meen Dries, ek en jy, behalwe as ek nie van iets weet nie wat jy van weet, is jy nie 'n Joodse Christen nie, en ek is ook nie 'n Joodse Christen nie, ek meen, ons familiestambome lyk op daai manier anders, maar God het in sy groot genade vir ons, juist buiten die grense, en buiten die etniese realiteite van die nasie van Israel, en die Jodendom het hy vir ons gered, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disciples.
Ja.
Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En hier, denk ek, sien ons wel net hoe Jesus duidelik maak dat hy in die eerste plek hierdie uitnodiging aan die Joodse volk rig om te sê, God het met Abraham en in Abraham en deur Abraham een verbond gesluit en deur julle wil hy 'n seën wees vir die wêreld. Hier is ek as die koning. God in vlees en bloed.
Ja.
En dan weet ons in die verhaal net voor hierdie, maar ook wanneer ons Jesus in die kruis sien, weet ons hulle het hom verwerp. Die verlore skape van die huis van Israel het dan nou ook gekies om die Messias, die koning, nie te aanvaar nie.
Ja. Wat vir my hier interessant is, is en ek dink nou daaraan, en dit is dat die Jesus het nooit buiten sy streek beweeg nie. Hy is nie die ene wat Rome toe was en Efese toe en dies meer nie. Dit het op die einde iemand anders gedoen. Dit was die opdrag aan die disippels gewees. So die wat nou eindelijk die vrou wegwys, hulle grootste irritasie moontlik openbaar hierso, dat juist hulle kry later die opdrag, gaan in die wêreld in. En so hier moet die kerk en ons dit weer hoor, selfs in die ongemaklike terreine, en ons dink ons baie keer so, nee man, ons kerk, ons gemeente is so goed as eerste, en ons vergeet hierdie groter prentjie, en so in hierdie gelaide oomblik moes die kerk ook iets daarvan leer, en dan hierdie vrou, daai woorde, Here help my, as sy, kyk, die groot ding is natuurlik het sy geweet, ek dink dit was in so kultuurkontekst gewees, dat hulle maar een paar dwarsklappe gekry het van die jode af, want dan was hierdie arrogantie gewees, en jy het hierdie achtergrond van, jylle moes eindelijk uitgewis gewees het, jylle is nie uitgewis nie, nou is jy nou lastig hierso, en so sy het dit waarschijnlijk verwacht, sê, Here help my net, en ek was dit nou nie gesê nie, maar hoekom, want haar dochter is in die moeilikheid.
Ja.
Ek dink die ander evangelies, is dit Markus wat ons skryf, sê dit so bietjie anders, maar hier vra sy glad nie dat die kind gezond moet word. Sy vra net, Here help my. Eindelijk daarmee ook dat sy net soveel vertrouwe in hom het al, maak die saak waar die beweegruimtes is nie. Maar dis die ding van ontferming, dis die ding van genade, ek verdien niks nie.
Ja.
Ek sal eers asseblief aan my dink.
Precies, ek dink in vers 25 wat jy nou lees oor, sy het nader gekom, voor hom neergeval en gesê, Here help my, wys 'n derde facet uit van egte geloof, daai, as ons harte by God is, en ons volg nie maar net 'n klomp traditie en 'n klomp reëls nie, dan is dit, egte geloof, hou aan.
Dan?
Dit hou aan.
Ja.
Sy gee nie oppie.
Jesus
sê hierdie oppie oor af, ek het gekom vir die, of ek is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel, en sy hoor dit, en sy verstaan dit, en sy is nie disrespekvol nie, sy is net so oortuig, dat daar is een wat alle mag het, en hy kan haar help, en sy hou aan.
En dan kom die gedeelte wat die Here vir haar sê, maar dis nie mooi om die kinders sy brood te vat, en vir die hondjies te gooi nie. Nou, my verstaan daarvan, wat ek gelees het, Wynand, en ek dit bly altyd, is dat daar so twee goede van die mense is, omdat hulle nou in die verklein woord hiervan praat, dan is dit, word het nou maar gereken, jy weet, dit is soos een ou skoothoinkie en ons vertroetelhoinkie, maar dit lyk my, dit is juist nie dit nie, dit gaan daar oor dat die kinders, die Israeliete, die jode, was die kinders genoem, en die Kanaaniete was die honde genoem, en dan was dit nie een mooi, ou prachtige chihuahua brakiekie wat hier sit en snak na sy asem op my skoot nie, hierdie was een straathond, man, is sy paikie special, dis jylle. En sy het dit geken, dit was nie vreemd nie, hulle het so gepraat, die verkleinwoord is net vir my interessant, dat hy dit so gebruik.
Inderdaad, Dries, om daarie te interpreteer, as mens na die Grieks gaan kyk, en jy gaan kyk na hoe verskillende teoloog dit uitlee, en hoe die kerk ook dier die eeuwe daarna gekyk het, ek dink daar is verskillende moontlikhede, en die een wat jy nou genoem het, is definitief een moontlikheid, en ek dink nie, ek persoonlik dink nie, mense kon ontken dat dit deel is van wat hier in die tekst gekommunikeer word nie. Daar is daai element, daai etniese realiteit, daai geskiedenis van die jode en die heidene in daai omgewing spesifiek waarna ek en jy net verwys het, en en die hoogmoed en die arrogantie as het ware van die Joodse volk. Ek meen, al die elemente is definitief hierin. Ek dink die vrou antwoord Jesus dan nou terug op dit en sy sê, ja, maar daar word ook geëet van die krummels wat van die eienaar sy tafel afval. En daar dink ek wys en toon sy 'n stuk begrip en insig oor die aard van dit wat Jesus kom doen.
Ja.
Die aard van sy messiaskap.
Ja.
Hier is, sonder dat dit hier direk staan, maar ek dink hier is echo's in die tekst daarvan, as een mens vroeger lees en een mens lees later, mens lees ook, weet, die evangelie in sy geheel, is daar reeds by hierdie vrou insig om te weet, sjoe, maar Jesus het nie net gekom vir die Jode nie. Ja. Hy het ook gekom, sy verlossing en sy almag en sy transformasie wat die mense sy levens vestig, ja. Terwyl die Jode as het ware aan die tafel sit en eet, ja. Val dan ons maar een krimmelkie af, of hulle dit nou gegooi het vir die hondkies daaronder of nie, is eintlik maar nie regtig die fokus, maar die punt is soms gaan daar ook iets afval, en Here, ek is heeltemal tevrede.
Dis genoeg.
Om tweede in die lyn te staan.
Ach, dis, want dit
al wat ek nodig het, is al wat ek nodig het, Here. Alles is net 'n krummeltjie van u genade. Dit is genoeg om my ewigheid te bepaal.
Ja.
Is merkwaardig. Excuse Dries, dan is het glad die verbasend hoe Jesus dan nou reageer nie. En die disciples staan en kyk en luister ook.
Ja.
En dan sê hy ons nou, hoe groot is jou geloof? Excuse.
Maar dit moes 'n sleg oomblik vir die disippels gewees het. Maar hulle het baie sleg oomblikke gehad, want ek wil net voor dit het hulle wou hulle gaan brood koop en net daarna toe dink hulle Jesus is 'n spook. So maar weet jy, daar's net so ietsie vir 'n laaste ronde wat ek dalk wil sê, wat vir my aangrypend is die twee woorde wat gebruik word, gewoonlik Here wees my genadig of wees my barmhartig. So sy spesifiek barmhartigheid, ontferm my, dis 'n ontferming. Ek dink die Engels, want barmhartigheid en ontferming is moeilike woorde, die Engels praat ook van loving kindness, dit is 'n baie, baie sterk woord, maar beide genade en ontferming toon op iets wat ons nie verdien nie. Maar die as mens nou gaan kyk in die Ou Testament, dan lyk dit vir my, het hierdie woord is gesed, in die Hebreeus, en dan is het sê maar daar waar Josef net onregverdig deur sy broers verkoop word en beskuldig word, dan smeek hy vir barmhartigheid of rit, en haar dogters wat so verloor, hulle mans verloor, en hulle is hier in 'n vreemde land, en dan is dit die gesed, die loving kindness van God, wat die verandering bring, en Samuel met Mephiboset is dieselfde, dan hy was hierdie gestremde seun en kom eet by my vir altyd, dis gesed, dis loving kindness, dis ontferming wat plaasvind, en Job weer is in fysieke pyn, dan pleit hy ook vir gesed, vir ontferming, en dit is vir my, net wat so ten laaste oor die tekst vir my aangrypend is hierdie smeek van God om diep te help, en in die oomblik daar verander alles.
Hy weer een bewys, en een verstommende bewys van sy almag. Hy hoef nie teenwoordig te wees by die dogter wat siek is nie.
Ja.
Hy staan net daar, hy spreek die woord, en sy is gezond.
Ach, en die mag van sy woord, en die vrou het geweet. Sy het geweet, daar in die vreemde, in die vreemde land, waar hulle afgode hierdie ver iets is, wat ek iets moet doen, en al wat ek hier doen, is my net oor te gee aan die genade van die Here Jesus. Wat 'n aangrypende tekst, Wynand. Ek dink ons tyd loop uit, wat 'n voorreg luisteraars, dat ons so saam kon kuier, en daar waar jy is, deur die Gees van God, het hy vir jou geplaas, iewers in hierdie land, jy is 'n vrygespreekte, jy het moed, jy het gawes, jy is 'n getuie van verlossing, en ons is 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië, wat as die NG Kerk uitdrukking gee, aan die lewe van God drie-enig. Mag hy, die almagtige drie-enige God, jou en ons elkeen versterk en toerus vir hierdie taak. Baie dankie Wynand, dankie luisteraars.
Tot ziens.